Broeders en susters, ons gaan lees uit die laaste boek van die Ou Testament, die profeet Maleagi. Ons gaan die hele hoofstuk 1 van Maleagi lees. Hoofstuk 1 van Maleagi gaan ons lees, net so ietsie oor die tyd waarin hierdie boek geskrywe is. Het ongeveer die 5de eeuw voor Christus, nadat die tempel reeds herbou was. Met ander woorde, die volk van die Here was al terug uit ballingskap vir hele aantal jaar, want die tempel van die Here is al herbou. En dan kry ons hierdie uitspraak van die Here deur Maleagi. In 'n aantal gesprekke met die volk bestraf die profeet die volk oor hulle sondes op die gebied van die erediens, die huwelikslewe en ook hulle toekomsverwagtinge. Ons gaan nou vandag 'n bietjie kyk na die erediens. 'n Uitspraak van die Here, 'n woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here, en toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toorn vir altyd rus. Julle sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. 'n Seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek die Here die Almagtige vir julle vra, priesters, julle wat my met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir jou goewerneur. Sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang? Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Die ouer vertaling praat hier van die Here van die leerskaar. En dan sê julle, maak God dan toch nou goedgesind dat hy ons genadig kan wees? As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan? Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempelse deure wil toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie? Ek hou nie van julle nie, sê die Here, die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die nasies geëer, sê die Here, die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek julle neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde lam, siek diere. Julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, dat julle vir my sulke goed bring, vra die Here? Daar rus 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen, en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige, vir my het die nasies ontzag. Ons kyk in besonder na die tweede vers. Ek het julle lief, sê die Here. En dan ook vers 10 en 11. Was daar maar iemand onder julle wat die tempelse deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie? Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus. Die gemeente, ook die gemeente van Kasset, is die liggaam waarvan Christus die hoof is. En daarom kan ek nie sê dat ek die Here lief het en dan behandel ek die gemeente asof dit nie belangrik is nie, asof dit maar iets is soos 'n klap. Ja, as daar 'n bietjie tyd is, dan sal ek maar kerk toe gaan of ek sal iets saam in die gemeente van die Here doen. Nee, as ek sê dat die Here my God is, my Vader is, dan moet ek ook die volgende sê, dat die kerk sy bruid my moeder is. Dit is baie belangrik om te onthou. En daarom kan ons nie kerk speel nie. En in die sin is godsdienst nogal 'n gevaarlike ding. Want ons het te doen met die lewende God. Die lewende God wat my so goed ken, dat alles wat ek binne in my het, ook die voorgee wat ek het vir mense rondom my, dat hy dit alles sien. Alles skyn in my lewe en alle valse bedoelings val weg voor die Here. En ons het net nou ook in die 10 gebooie gehoor, dat ons die naam van die Here nie moet misbruik nie. In die 33 staan daar dat ons die Here se naam nie ydelik moet gebruik nie. En dit beteken dan dat ons die Here se naam nie leeg moet gebruik of sonder eer nie. Ons moenie die Here se naam met oneer gebruik nie. Ons moenie die Here se naam ontheilig nie. Weet jy, liewe broer en suster, dit is presies wat gebeur as ons 'n voorgee godsdiens in ons lewens toepas. Dat ek voorgee dat my lewe aan God gewy is. Dat ek vir ander mense laat blyk dat ek 'n gelowige is, maar diep binne in my is ek nie, en diep binne in my waar ek besluite moet neem, dan wys daardie besluite van my nie dat ek 'n gelowige is. Dit kan ook gebeur dat ek die Here met verkeerde motiewe dien. Dat ek die Here met 'n verkeerde gesindheid dien. Dit kan ook gebeur dat daar 'n vervlakking in my godsdienst is. Soos wat ons dit baie keer in die tyd waarin ons lewe ook ondervind. Dat ek van die Here ook afvallig raak. Baie skokkende statistieke is dat die Afrikaners, waarvan ons deel is, van hierdie volk deel is, is een van die volkere in die wêreld wat teen die grootste tempo ontkerste ongelowiges word. Ons hoef nie verder as op die kampus rond te loop om dit te sien. Maar as ons nou negatief wil wees, dan sê ons, ja, die Afrikaners ontkerste teen 'n geweldige tempo. Wat moet ons doen? Nou sit ons maar agteroor en kyk hoe dit gebeur. Natuurlik nie, hierdie is 'n geleentheid. Hier sit 'n klomp heidene op ons voorstoep. Hier sit 'n klomp Afrikaners wat van hulle kerke af weggedwaal het, waarmee ek en jy, liewe broer en suster, moet gaan werk en die evangelie van Jesus Christus moet gaan uitdra. En as ons dit nie doen nie, dan is ons ongehoorsaam aan dit wat die Here vir ons gee as opdrag, dat ons moet uitgaan, nie net na die Afrikaners nie, maar na alle volke, tale en nasies toe, en dat ons die Here se woord moet verkondig aan hulle, dat ons hulle moet doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en dat ons hulle moet leer om alles te onderhou wat Christus vir ons geleer het. Weet jy, dit is wanneer jy die minimum vereiste in jou godsdienst stel, dat jy die Here se naam ontheilig. Die minimum vereiste, dan gebruik jy sy naam uitdelik. En nou kan ek sê, ja, terecht, doen dit maar, onthou, jy is nou nog jonk, later in jou lewe, dan jy gaan recht maak. Kan dit vir julle sê. Maar is het recht om dit te sê? Natuurlijk nie. Wat moet ons sê? Terwijl jy jonk is, moet nie net die minimum gee. Gee die maximum. Godsdienst kan gevaarlik wees. Dit het ons al reeds vir mekaar gesê. Maleagi is die laaste profeet in die Oud Testament. 500 voor Christus ongeveer is hier die profesie van Maleagi neergeskrywe. Die volgende een waarvan ons lees is Johannes die Doper. Die naam Maleagi beteken eintlik 'n boodskapper of 'n engel. Met ander woorde, hierdie profeet was net die een wat die boodskap moes bring. Dis belangrik om te onthou. Dit was nie sy boodskap nie. Hy moes die boodskap bring. En baie keer gebeur dit vandag nog, as iemand 'n boodskap bring, dan word die boodskap en die boodskapper met mekaar synoniem verklaag. En dit is mos nie waar. Die boodskapper tree amptelik op in die naam van iemand anders. En dan dink mense partykeer as ek die boodskapper doodgemaak het, dan is alles reg. As Maleagi doodgemaak sou word, ja, dan is alles reg, dan hoef ons nie meer te luister nie. Maar dan vergeet hulle dat dit die Here is. Luister wat sê die eerste vers, die woord van die Here aan Israel deur Maleagi. Hy is die boodskapper. En nou kan jy die boodskapper doodmaak, maar die boodskap gaan by jou uitkom, al gebruik die Here dan weer iemand anders. Die boodskap kom van God af. En die ontvangers van hierdie boodskap is Godse volk. 'N volk wat hy lief het, so lees ons in die tweede vers. Die Here sê, ek het julle lief. En dit is hoekom die Here sy profete stuur. Dit is hoekom hierdie deel vandag ook vir ons gelees word. Dit gaan nie oor die straf van die Here in die eerste plek vir gelowiges nie. Dit gaan oor die oproep tot bekering en dan die liefde van die Here. En hierdie oproep tot bekering wat alleen maar moontlik is, omdat hy later sy seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld gestuur het. Die Here het hierdie volk lief. Toch het hulle ook gruwelik van die ware godsdienst afgewyk. En ons het al reeds in die inleiding gelees, die eerste deel handel oor hulle eredienste, en dan die tweede deel ook, oor die egskeiding, en dat die Here daar sê, ek haat egskeiding, egskeiding is niks anders as geweld nie, dit gaan oor die huwelikslewe, en so die Here deur Maleagi gewys op sekere sondes, wat daar in die lewe van die volk was. Maleagi skryf, in die tyd waarin Israel reeds terug was van die ballingskap, dit het ons al reeds gesê, die tempel was al klaar herbou. Alles was weer eintlik normaal, nadat hulle die verskriklike van die ballingskap deurleef. Die volk was reeds weer gevestig in die land. Dit lyk asof dit met hulle diens aan die Here baie goed gaan, maar dan kom hier die vernietigende kritiek van die Here. Gerig teen hulle godsdienstige praktyke. Godsdienstige praktyke van godsdienstige mense. Hoe lyk hulle godsdienst? Daar is geen eer en eerbied vir God nie. Lees ons in die 6de vers. Geen eer en eerbied vir God nie. Hulle behandel God met minagting, sê verse 6 en 12. 33 sê, hulle verag die Heer. Verag die Heer. Hulle offer onrein voedsel aan die Heere. 33 sê, spys wat ontheilig is, verontreinig is, nie heilig is. Vers 8 sê, hulle bring blinde, siek en lamdiere as offers aan die Heer. Terwyl die Heer baie, baie duidelik praat oor hoe offers aan hom moet wees en hoe die offerdiere moet wees sonder enige gebrek. Dit moet met ander woorde die beste van jou kudde wees. Dit is wat die Heer vraag. Soms is dit ook nog gesteelde goed, sê vers 13. En dan is daar een gesindheid daarachter. Al hierdie verkeerde dinge wat hulle doen, kom voort uit een bepaalde gesindheid. En wat is die gesindheid? Dit word ook hier beskrywe. Hulle sê dit is vir hulle moeite om dit te doen, vers 13. Die ouwe vertaling stel het een bykie meer, of een bykie sterker, as daar staan. Die volk sê, kyk wat een moeite is dit. Kyk wat een moeite is dit om vir die Here te offer. En daarmee sê hulle eintlik, ons is nie lus om dit te doen. Dit is net een moeite. Dit is maar iets wat van my tyd vat, wat ek eintlik nie het nie. In my besige program het ek nie die tyd om hierdie moeite te doen om vir die Here te offer nie. Kyk wat een moeite. En nou sê die Here vir hulle, as dit is hoe julle my wil dien, los dit. Los dit. As dit is hoe julle my wil dien, dan gaan ek die deure van die kerk toemaak. Ek wil nie die minimum in jou lewe hê nie, ek wil die maximum in jou lewe hê. Ek wil jou hele lewe hê met elke facet en elke deel van jou lewe. Nie net vir ou mense nie, nie net vir middeljariges nie, nie net vir kindertjies nie. Hoe sal die jong mense sy lewe skoon hou? Psalm 119 wat reguit met die jong mense, met julle praat, hoe sal hy ons toon hou? Deur om te hou aan die woord. Elke terrein van jou lewe. Matteus 22, daar vat Christus dit saam. Die Heere vraag jou hele hart, jou hele verstand, en al jou kracht. Nou sê ons, ja, maar dis moeite, waar gaan ek dan tyd kry vir my studies en vir my sport en my ontspanning? Waar gaan ek tyd kry? Want vergeet jy dat Matteus vir ons leer, so eerst die koninkryk van die Heer, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So die oproep om die Heer te dien met alles wat jy is en het, is nie te veel gevra nie. Dit is juist die waarborg dat jy ook die tyd gaan hê om die ander dinge in jou lewe te kan doen. Dit is die waarborg daarvan dat die Heere vir jou sal seën, jou as gelowig. Met jou hele hart, hele verstand, met al jou kracht. Met my tyd, ja, met my tyd, nie te veel moeite, want die Heere het die tyd geskaap, hy het ook my en jou tyd geskaap. En hy weet, hoeveel tyd jy het, hoeveel tyd jy gebruik, en hoeveel tyd jy mors. Hy weet het. Met jou geld, nie die dominees wat oor dankoffers spreek om net meer geld te kry, nie, nee. Jy so dink, dan moet jy gaan lees wat die Here se woord sê. Die Here sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Jou dankoffer moet nie iets wees wat van jou af gedwing word. Het die blymoedige gewer lief. In die kerk van Kasset se deure oop te hou. Is daar geld nodig. Hierdie lokaal waarin jy hier sit, elke Sondag, kan gebruik, kost ons geld. Kry dit nie vir nie. Onder andere. En my dankoffer moet 'n vreugde wees in diens van die Here. Luister mooi. Moet 'n vreugde wees vir die seën wat die Here vir my op talle ander gebiede gee. Vir die grootste van alle gawes dat hy sy seun Jesus Christus gegee het. Alles in diens van die Here. Nie die minimum, maar die maximum. Nie eers julle goewerneur sal tevrede wees. Nie eers die regering gaan tevrede wees as jy nie jou belasting betaal soos wat jy moet nie. En hier is BCom studente wat belasting ook as 'n vak het. Jy weet mos wat gebeur. Daar is belastingwette. En as jy nie jou belasting aan die regering betaal nie en hulle vang jou uit, dan kan jy aangekla word in die wêreldse hof van belastingontduiking. En jy kry 'n straf of boete of dit baie is, word jy dalk in die tronk gegaan. Nie eers jou regering gaan tevrede wees met 'n lamsakkige houding teenoor jou belasting. En weet jy, wat baie belangrik is, selfs in die postmoderne tyd, en daar sommige mense wat sê, ons leef nou al in die post of die na-postmoderne tyd, post-postmoderne tyd, geld dieselfde nog vir my en jou. Dieselfde evangelie, die selfde suiwerheid van die evangelie, soos wat in die Ou Testament van die begin tot in die laaste boek Openbaring vervat het, vandag nog in hierdie tyd verkondig word. En as ons werklik lief is vir mekaar, dan sal ons ook hierdie deel van vandag aan mekaar verkondig. En nou is die vraag, hoe lyk ons godsdienst? Sal dit wat ek en jy dikwels in ons gemeente doen of nie doen nie, of gee of nie gee nie, sal jou regering daarmee tevrede wees? Maar kom ons los nou die regering, sal die Here daarmee tevrede wees? En weet jy, my broer en suster, jonge broeder en suster, dit wat jy doen in jou verhouding met jou ou of jou meisie, daar geld dieselfde vraag, sal die Here daarmee tevrede wees? Dit wat jy doen in jou, op die sportveld, in jou verenigingslewe, in jou meeleving met jou medelidmaat, en bietjie weier uit op kampus met medegelowiges ook van ander gemeente, die Here daarmee tevrede? Bestaan ons godsdienst nie te dikwels uit ons afknyp tyd nie? Te besig vir my Bybel en bid, dat soveel goed dan as nie eers 'n tydjie, 'n halfuur op 'n dag, dat ek kan stil word met die Here se woord en in gebed nie? Te besig vir my huisbesoek, besig vir Bybelstudie, en vir die volk Israel het die Here gesê, dit is beter as julle so wil aangaan, dat ons die tempel deur het toemaak. Dan sê hy vir hierdie volk wat hy lief het, sê hy later in vers 10, ek hou nie van julle nie. 33 sê, ek het geen welgevalle in julle nie. Julle dien my halfhartig. Godse volk speel kerk. Godse volk se harte is nie in die godsdienst nie. Want onthou, geloof is mos my woorde en my dade. Terwyl Israel se godsdienst so is, dien die nasies buite Israel oor die hele wêreld dien die Here. Lees ons in die 11de vers. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word die nasies geëer. Word ek deur die nasies geëer, oor die hele wêreld. Terwyl dit bekend raak dat Afrikaners ontkersten, raak dit ook bekend dat daar deur die hele Afrika hordes mense tot geloof in Jesus Christus kom. Dit is nie skokkend nie. Die lande waar vandaan ons godsdienst gekom het in Europa, ook een geweldige ontkerstingsproces aan die gang. Ja, Israel, julle wat my liefde veronagsaam en versmaai, julle verdien my oordeel. Hoe lyk jou lewe, het ons gevra? Kom ons vra nou, hoe lyk Kashet se ons gemeente lewe? Luister ons en doen ons soos wat die Here sê. Want dit is belangrik, broeder en suster, ek moet nie altyd die goeie, die troos net wil hoor. Maar ek moet ook hoor as die Here vermaan, want onthou, die vermaning van die Here is nie nooit los van sy troos nie. Baie belangrik. Hoe lyk ons gemeen? Waarna kyk jy? Jy kyk na hoe lidmate lewe. Verlede Sondag aand het ons nagmaal gevier. Was nie 50% van ons lidmate die nagmaal. Moet ons nie ons lewe rondom ons kerkprogram oopreel. Ons nagmaal het 4 keer per jaar. Weet ek dit mos lank voor die tyd. Hier saam met die gemeente waarvan jy lidmaat is nagmaal gebruik. Hoe lyk dit as ons opleiding doen? Waar is en was al ons ouderlinge en diakens lyk soos lede weet. Waar was ons? Ons leef in 'n land waar niks meer eintlik sonde is. Eintlik nie net in ons land nie, in die hele wêreld is dit maar. Mense sê hulle is gelowig, is daar word in statistieke gesê 80% van Suid-Afrika se inwoners Christene. Gaan Google die woord P-E-W in en gaan trek die statistieke van gelowiges in die hele wêreld. Trek dit die keer van trek. Die toekoms is donker, sonder hoop. En as ek hier nou so amen sê, want ek nie die waarheid gepraat. Psalm 127, daar sê Salomo, sonder God is alles te vergeefs. Alles is donker, alles is te vergeefs, almal is sonder hoop, as ons sonder God sou wees. Want het is hierdie God wat vir Israel, wat ons so mishandel, so verag en geminag het, dat dit is vir hulle wat hy sê, ek het julle lief. Sonder God is alles te vergeef, maar met God het alles in my lewe doel en sin en rigting. Met God is ek tot alles in staat, skrywe Filippense vir ons, Paulus in Filippense. Met God kan ek my lewe leef as gelowige op pad na die ewige lewe. Dit het die nagmaal ook vir ons weer gesê, verlede week toe ons hier gesit het, die liefde van die Here vir ons op 'n tastbare, sigbare manier gewys het. So seker as wat julle aan hierdie tafel gesit het, liewe broer en suster, so seker gaan jy aansit aan die bruilofsmaal van die Lam. Hoor jy? So seker, omdat God jou lief het. Dan word die kerk deur, of sou hy gesluit word, die ware gelowiges is nie toegemaak, as ander deure wat oopgaan, wat klaar oopgegaan het. Die sleutels van die hemelryk, wat die Here ook vir ons gegee, die woord, die sakrament, sluit vir ons, deur die geloof in Jesus Christus, die hemelpoorte oop. En dan het ons die belofte, ek gaan, maar ek kom weer, ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is, sodat julle ook die plek kan binnegaan waarin ek gegaan het, die heerlikheid en die ewige teenwoordigheid van die Heilige God. Wat is dan die troos vir my en jou? Christus hou die kerkdeure oop vir julle, vir julle, vir my. Christus hou dit oop. Maar daar kan 'n dag kom wat hy op die kandelaar wegvat, doodplaas. Die positiewe waarmee ons afsluit, hy hou die kerk deur oop, hy het met sy bloed betaal, sodat ek en jy hierdie heerlike voorreg van gemeente wees, van gemeenskap, van die heiliges, van die gelowiges, nog steeds kan ervaar. Daarom, liewe broer en suster, gaan uit, gaan verkondig dit in jou koshuis. Onthou wat sê die Here self, ek is die groot koning, in vers 14, waarmee ons nou gaan afsluit. Ek is die groot koning, sê die Here, die almagtige, vir my die nasies ontzag, die groot koning, die enigste koning. Daar is nie ander. Ek en jou, ons koning, Jesus Christus, die groot koning. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U dat ons na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ja, as U praat, dan moet ons luister. Want ook as U vermaan en opskerp, dan doen U dit tot ons beswil, omdat U ons lief het. Help ons dan om soutende soute en ligtende ligte, nie net hier op kampus te wees nie, maar oral waar ons sal wees. Seën vir ons, Here, ons bid vir ons gemeente, dat U groei sal gee. Groei in die geloof van ons lidmate, maar ook groei in die getalle, dat ons wat lidmate is en die heerlikheid daarvan kon geniet om die nagmaal te vier, ook ons medebroeder en suster sal gaan haal en sal gaan soek en ook hierdie kostbare skat sal uitdra. Wees met ons, Here. Hou U hand oor ons, hou ons styf teen U vas. Hoor ons gebed en ons pleit, Here, dat U ons sonde sal vergewe. In Christus se naam. Amen.